Jurnal Militar. Radio România Brașov.
Bună ziua, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Jurnal Militar. Ciprian Panga sunt eu și voi fi gazda dumneavoastră pentru aproximativ 25 de minute de știri și informații din mediul militar, aici pe 93.3 la Radio România Brașov FM. Vom vorbi cu colonelul dr. Florin Șperlea despre momentul intrării României în cel de-al doilea război mondial, ce misiune execută militarii noștri în afara granițelor, ne spune Camelia Stroiu, iar în partea a doua a emisiunii aflăm ce activități desfășoară în această perioadă o parte din studenții militari atât din forțele aeriene cât și din forțele terestre. Dar până atunci, haideți să începem cu actualitatea militară realizată în această săptămână de Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța.
Actualitatea militară.
Marți 22 iunie, la Universitatea Națională de Apărare Carol I, au fost prezentate rezultatele studiului Relaționarea Transatlantică și Administrația Biden, implicații pentru Uniunea Europeană și România. Iar la această întâlnire au participat Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă, și șeful Statului Major al Apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu. Studiul, realizat de Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, în colaborare cu Fundația Konrad Adenauer, a abordat problematica transatlantică Atlantică în reala sa complexitate strategică, evidențiind setul de obiective, valori și principii pe care aliații le împărtășesc. Ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ionel Ciucă.
Având în vedere importanța strategică a parteneriatului bilateral cu Statele Unite și postura de stat membru al Uniunii Europene, România a sprijinit constant consolidarea profilului de furnizor de securitate în toate inițiativele și toate deciziile care s-au luat în acest sens, țara noastră având un interes fundamental în dezvoltarea unor relații transatlantice solide și, desigur, în a sprijini fără niciun fel de rezervă relansarea dialogului transatlantic.
Tot la Universitatea Națională de Apărare, Carol I, vineri însă, cu prilejul Zilei Drapelului Național, a avut loc conferința științifică internațională Strategii 21, cu tema România și noua dinamică de putere în relațiile internaționale, desfășurată sub patronajul Colegiului Național de Apărare. Aceasta este o conferință anuală la care sunt invitate personalități marcante din sfera științifică, politică și militară, din administrația publică, Ministerul Apărării Naționale, Serviciul de telecomunicații speciale, precum și cadre didactice, cercetători științifici și cursanți ai Colegiului Național de Apărare. Joi 24 iunie, în cele 5 colegii naționale militare, au avut loc festivitățile de încheiere a anului școlar 2020-2021 și de absolvire a promoției Regele Mihai I 100. La ceremonia organizată la Colegiul Național Militar Dimitrie Cantemir din Braza, a participat și șeful Statului Major al Apărării, generalul locotenent Daniel Petrescu.
Am vrut să transmit aprecierea mea pentru activitatea didactică, dar și activitatea de însușire a valorilor care se desfășoară în colegii militare. Am vrut să-i felicit pe absolvenți pentru tot efortul pe care l-au depus în cei 4 ani de zile, să le transmit speranța mea că se vor încadra și se vor adapta foarte ușor în academiile categoriilor de forțe. Felicitări! Am încredere în viitor. Noi ne străduim să ne facem datoria la nivelul conducerii Statului Major al Apărării, al Ministerului, al categoriilor de forțe, astfel încât acești copii să aibă condițiile cele mai bune de instruire.
Îl ascultăm și pe elevul plutonier adjutant Andrei Sebastian Dodoț, proaspăt absolvent al Colegiului Național Militar Dimitrie Cantemir din Breaza.
Eram mic, timid, aveam 14 ani și un singur vis, să îmbrac uniforma militară și să performez. Pășind în acest mediu al performanței, am reușit să înconturez și să-mi șlefuiesc caracterul spre a deveni modelul profilului absolventului de Colegiu Național Militar. Toți acești 4 ani și toate momentele s-au cristalizat și s-au concentrat în această zi, de o însemnătate deosebită, care va rămâne în sufletul nostru. Am absolvit cu media 10 atât clasa 11-a cât și clasa 12-a, deci ciclul superior al liceului.
În ziua de 26 iunie se marchează în fiecare an în România Ziua Drapelului Național, conform legii numărul 96 din 1998. Cu această ocazie, Ministerul Apărării Naționale organizează ceremonii militare și religioase în toate garnizoanele de pe teritoriul național, dar și în bazele militare de pe teritoriu străin în care activează militari români. Alături de stemă, sigiliu și imn, drapelul României este un simbol național, așa cum prevede Constituția României, iar în forma actuală, Constituția stabilește, prin articolul 12, că, citez, drapelul României este tricolor. Culorile sunt așezate vertical în ordinea următoare, începând de la lance: albastru, galben, roșu. Am încheiat citatul. Aceasta a fost actualitatea militară, jurnalul militar continuă.
Mulțumim, Bogdan Dinu, așa este, jurnal militar continuă. Mergem mai departe cu subiectul săptămânii. În ziua de marți, 22 iunie, s-au împlinit 80 de ani de la intrarea României în cel de-al doilea război mondial, iar această intrare în război a fost marcată de vestitul ordin Ostaș Vordon trece Sprutul. Ascultăm un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar Radio România Actualități cu istoricul militar colonelul dr. Florin Șperlea.
Subiectul săptămânii.
Domnule Șperlea, bun venit la Jurnal Militar, bun venit la Subiectul Săptămânii.
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație.
22 iunie este ziua în care facem interviul acesta, nu întâmplător, ci în mod simbolic, pentru că se împlinesc 80 de ani de la vestitul ordin Vordon trece Sprutul, de la intrarea României în al doilea război mondial. Sunteți specialist în al doilea război mondial și nu doar pe partea asta de istorie. Este un subiect controversat, este un subiect care naște și acum polemici. Îmi spuneați înainte de a intra la interviu despre o ciudată alegere a ambasadei Federației Ruse de a da premii unor scriitori sau unor
eseiști
de a da premii ceasuri.
Un ceas de mână.
Hai să o luăm de la început și să spunem în ce context istoric ne aflam în 22 iunie 1941.
Da, e important pe de-o parte să discutăm despre contextul istoric așa cum ați spus, mai ales în ceea ce înseamnă datele tehnice, datele istorice sunt importante. Apoi să vedem exact care este decizia pe care Ion Antonescu o ia la 22 iunie 1941. Momentul acesta este important pentru noi pentru că înseamnă de fapt intrarea în al doilea război mondial. Așa cum cred că știu ascultătorii, este o situație similară în primul război mondial, deci intrăm în ambele conflicte după 2 ani de neutralitate. Aici însă într-o situație dificilă, cu un stat care din punct de vedere democratic este într-o situație critică, vorbim de un stat care nu are parlament, nu are partide politice, care este o dictatură în esență și, cum știm, decizia de a intra în război este aflată de Antonescu însuși cu aproximativ o lună înaintea momentului propriu zis, deși directiva pe care Hitler o semnează în decembrie 1940 include deja România ca partener la o eventuală operațiune împotriva Uniunii Sovietice. Așa încât momentul acesta încă există un rege pe tron, regele Mihai. Regele Mihai avea să mărturisească faptul că a aflat de intrarea României în război de la radio. Deci este o decizie exclusivă a lui Antonescu și aici sunt cele două elemente de istorie precisă pe care vreau să le subliniez. Pe de-o parte, România, deși are niște exemple importante în războiul de independență, războiul ruso-româno-turc 1877-78 și primul război mondial, Antonescu duce țara în război, este un conflict al epocii industriale în care se înfruntă coaliții, deci duce România în război fără să existe niciun fel de convenție militară cu cel mai important partener din coaliție, în cazul de față Germania nazistă. Lucru care i s-a reproșat, avea să fie într-adevăr evident această nevoie de stabilirea termenilor, atunci când în timpul bătăliei de la Stalingrad, aliatul german începe să reproșeze breșele din zona frontului pe care rușii sovietici le fac exact în sectoarele de front pe care le ocupă românii. Când Antonescu pune în discuție, nu dăm noi oricând, orice, începe să aibă această revelație în timpul bătăliei de la Stalingrad, era prea târziu, când el dorește să încheie deja o înțelegere, ministrul de externe german, Ribbentrop, o să-i spună foarte clar, sângele vărsat este un temei puternic al relației dintre noi. S-a dovedit a nu fi neapărat sângele vărsat temeiul potrivit. Lecția pentru noi astăzi, pentru că o spun de fiecare dată, istoria are sens pentru noi astăzi dacă ne oferă lecții de învățat. Alminter nu are nicio valoare, este un trecut mort, nu ne spune nimic. Și lecția este că nu intrăm într-un război de coaliție fără să avem termenii preciși și stabiliți cu partenerii de coaliție.
Ar fi putut fi prevăzuți termeni și în ceea ce privește trecerea Nistrului?
Aici secesionistul este o discuție care aș zice că e separată, pentru că aici este al doilea element istoric despre care voiam să povestesc și care este esențial, mai ales că, și subliniez lucrul acesta, propaganda sovietică și mai ales rusească, dar și astăzi, în mod special deci astăzi propaganda rusească, s-a întâmplat de nenumărate ori în ultimii 10-15 ani, ne tot explică faptul că noi, alături de Germania nazistă, am invadat Uniunea Sovietică și mențin acest curs de interpretare care, de fapt, escamotează, ascunde o realitate obiectivă, și anume aceea că între 1939 și 1941, Germania nazistă și Uniunea Sovietică și-au împărțit această parte a continentului european fără niciun fel de probleme în baza pactului Ribbentrop-Molotov și a protocolului adițional secret. O să observați că și astăzi propaganda rusească folosește întotdeauna termenul pentru al doilea război mondial de Marele Război pentru apărarea patriei, așa se intitulează perioada aceasta, între 1941 și 1945, uitând cu desăvârșire, suferă așa de o amnezie suspectă, uitând deci să vorbească despre perioada 1939-1941, atunci când cele două totalitarisme, prin cei doi exponenți, Stalin și Hitler, își împărțeau această jumătate estică a continentului cum pofteau. Și nu uită, întâmplător, evident, dar ne reproșează nouă intrarea în război, deși scopul principal al lui Ion Antonescu a fost acela de a elibera teritoriile românești din Est, Basarabia, nordul Bucovinei, de sub ocupație sovietică. Noi știm foarte bine, în iunie 1940, în urma a două ultimatumuri sovietice, Basarabia și Bucovina de Nord au fost pur și simplu răpite de Uniunea Sovietică. Așadar, la 22 iunie 1941, este răspunsul militar, atunci când s-a putut, împotriva URSS, pentru recuperarea acestor provincii istorice. Sigur că Antonescu vizează și o cooperare militară pe termen lung, aici revin cumva la problema tăcerii Nistrului, vizează această cooperare loială pe termen lung, pentru că Antonescu speră ca Hitler să se lămurească asupra acestui partener important și în felul acesta să renunțe la împărțirea generată de dictatul de la Viena din august 1940, atunci când știm partea de nord-vest a Transilvaniei a fost înghițită de regimul hortist din Ungaria.
Credeți că a fost corect acest presupus raționament al lui Antonescu?
Avem și un răspuns. În martie 1944, atunci când Hitler este nevoit să pună în practică planul Margaret 1 de invadarea Ungariei, pentru că Ungaria dă semne de slăbiciune și vrea să iasă din coaliție și caută o înțelegere separată cu aliații, Germania nazistă este silită să vină cu trupe și să ocupe Ungaria. Deci Ungaria este ocupată în martie 1944 și, mai mult decât atât, într-o discuție dintre Antonescu și Hitler, Hitler îi spune generalului Antonescu, mareșalului acum, în martie 44, îi spune: nu mă mai simt niciun caz legat de dictatul de la Viena.
Trebuie să facem o specificație la finalul interviului. Spuneam despre această postare de pe Arhivele Militare Naționale cu ordinul de zi, cu toată descrierea acțiunii de luptă și cu hărțile, care sunt foarte interesante, sunt semnate de generalul de armată pe atunci, Ion Antonescu, șeful Marelui Stat Major General, și se spune aici condamnat apoi pentru crime de război.
E în discuție faptul că un tribunal al poporului, pentru că trebuie să demontăm și acest mit care circulă, că Tribunalul Poporului controlat de ocupantul sovietic a luat o decizie și l-a trimis la moarte pe Antonescu. Încă o dată, avem un exemplu în Franța, dacă vrei, în oglindă. O țară democratică unde sovieticii n-au ajuns și unde, practic, avem o situație similară cu mareșalul Philippe Pétain, care fusese aureolat în primul război mondial, nu precum Antonescu, care era doar un ofițer de stat major, Pétain fusese comandant, deci un personaj foarte important pentru francezi, și care este judecat și condamnat la moarte pentru perioada colaborării cu regimul nazist ca lider al regimului de la Vichy. Faptul că de Gaulle îi fusese comandant, îl știa, îi comută această pedeapsă din condamnare la moarte în închisoare pe viață, asta nu înseamnă că nu ar fi sfârșit în cele din urmă într-un ștreang precum cei de la Nuremberg. Adică, ce vreau să spun cu asta? În oglindă avem un stat democratic care decide că șeful guvernului de la Vichy trebuie condamnat la moarte pentru crimele săvârșite în timpul mandatului lui.
Dar au hotărât
același lucru. Hotărând ai lui într-un tribunal firesc, democratic. Asta s-ar fi întâmplat și cu Antonescu în mod cert.
Mulțumesc foarte mult, domnule colonel. A fost invitat la subiectul săptămânii colonelul doctor profesor Florin Șperlea. Vă mulțumesc și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
Vă mulțumesc. They keep asking where we're going next. Oh, we're
chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Hey. As the sun goes down. Hey. As the sun goes down. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we go next. Oh, we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Hey. As the sun goes down. Hey.
Am revenit în studio, ascultați Jurnal Militar, suntem pe 93.3 la Radio România Brașov FM. Pentru cei care doresc să asculte varianta integrală a interviului cu istoricul militar Florin Șperlea, aceasta poate fi accesată pe pagina de internet Radio România Regional, la secțiunea Actualitate Militară, subiectul săptămânii. Noi mergem mai departe cu veștile de la militari aflați în misiune în afara granițelor țării, vești care ne sunt aduse săptămâna aceasta de Camelia Stroiu.
Misiuni în teatrele de operații.
Procesul de retragere a militarilor români din Teatrul de Operații Afganistan, început la data de 1 mai, continuă conform declarației comune a Consiliului Nord-Atlantic. Armata României a participat la misiunile sub egida NATO din Afganistan încă din perioada de preaderare la Alianța Nord-Atlantică, ridicându-se la o contribuție de peste 32.000 de militari în rotații de câte 6 luni din 2002 și până în prezent. Aceștia au executat misiuni de patrulare în area de responsabilitate de asigurare a accesului securizat în baze și misiuni de tip escortă și protecție apropiată. Andrei Vicol.
În această săptămână, două detașamente ale contingentului românesc din Afganistan au ajuns în țară după ce și-au încheiat misiunea. Pentru cei rămași aici, lucrurile se desfășoară normal și continuăm să ne îndeplinim toate sarcinile și obiectivele specifice acestui teatru de operații. Misiunea NATO Resolute Support reprezintă în continuare o prioritate pentru toți militarii de aici și tratăm lucrurile cu maximă responsabilitate.
În 22 iunie, la sediul KFOR din Priștina, a avut loc vizita comandantului suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Todd Walters. Acesta a amintit militarilor participanți că misiunea NATO KFOR reprezintă principala forță stabilizatoare din Kosovo, cu un rol strategic în menținerea securității în Balcanii de Vest și contribuții remarcabile în ce privește facilitarea integrării euroatlantice în regiune. România participă la misiunea din Kosovo cu 51 de militari, deținând funcții cheie de stat major, în cadrul comandamentului NATO, Teodora Mareș.
Ceea ce pentru mulți alții a fost o simplă zi de marți, pentru noi, militarii care servesc sub egida NATO în cadrul KFOR, a reprezentat o zi foarte importantă și anume vizita comandantului Sakhur. Această întâlnire a constituit prilejul de a prezenta către cel mai înalt nivel de comandă activitatea desfășurată aici și ne simțim onorați de faptul că am luat parte la acest eveniment. Misiunea continuă cu energie pozitivă, motivație, profesionalism și dăruire din partea militarilor români.
Tot în 22 iunie s-a realizat schimbarea comenzii din cadrul grupului multinațional de luptă din Polonia, asigurată în prezent de contingentul american Dark Rifles. Pe lângă partenerii americani, militarii detașamentului românesc de apărare antiaeriană Rotația Noua au ocazia de a se antrena cu militari britanici, croați și polonezi. Mădălina Boboc.
Ne bucurăm foarte mult că am avut oportunitatea de a ne instrui în comun cu militari profesioniști și foarte bine pregătiți, cum au fost cei din War Eagles, alături de care am avut șansa să executăm foarte multe exerciții. De asemenea, așteptăm cu nerăbdare să-i cunoaștem pe noi noștri colegi, să putem să le împărtășim din experiența dobândită până în prezent aici în Polonia. Suntem încrezători că vom avea o colaborare fructuoasă cu aceștia.
Mulțumim, Camelia Stroiu, Jurnal Militar continuă. Am vorbit despre cum a intrat România în război în urmă cu 80 de ani, am ascultat și ce misiuni execută militarii noștri aflați departe de țară. A venit momentul să aflăm și cum se pregătesc cei care într-un viitor nu foarte îndepărtat se vor afla la manșa aeronavelor de luptă ale forțelor aeriene. Haideți să-i ascultăm!
Comandor Țibu Mircea, șeful biroului instrucție prin parașutare, căutare, salvare și supraviețuire din statul major al forțelor aeriene. Executăm parașutări de antrenament cu studenții anului 2, aripă fixă din Academia Forțelor Aeriene. Salturile astea fac parte din antrenamentul lor pentru salvarea vieții în cazul apariției situațiilor de urgență la bordul aeronavei, adică să părăsească aeronava și să se lase în grija parașutei pentru salvarea vieții. Caracterul deosebit e reprezentat de procedeul prin care se face lansarea, care este de asistare a deschiderii, ceea ce presupune că la părăsirea aeronavei de către parașutist, instructorul eliberează parașuta extractoare în curentul de aer, astfel încât cel care sare nu este nevoit să intervină în procesul deschiderii, iar parașuta se deschide automat. Avem nevoie de niște condiții puțin aparte, vântul trebuie să fie sub 5 metri pe secundă pentru a le asigura o aterizare cât mai ușor de gestionat.
Plior parașute pentru elevii piloți care se instruiesc prin parașutare. Este o parașută rotundă, foarte sigură și o folosesc piloții să se instruiesc, deoarece parașuta de salvare de la aeronavă are tot formă rotundă. Ei nu fac pliaje, doar sar cu ele. Noi pliem. Au învățat cum se strâng, cunosc parașuta, au învățat detalii tehnice despre ea. Au executat câte un salt, datorită condițiilor de vreme, condiții foarte bune pentru primul salt. Văd că moralul este foarte bun, ceea ce ne bucură și pe noi și pe ei. Sunt toți sănătoși și asta e foarte important.
Sunt caporal Constantin Florin Eduard. Cu greu îmi pot găsi cuvintele, însă ce vă pot spune este că este o experiență pe care mi-o voi aminti toată viața și asta datorită faptului că am fost alături de colegii mei. Dacă aș avea șansa să o fac din nou, cu siguranță aș face-o. Adrenalina este prezentă la cote foarte mari în elicopter. Mi-am și măsurat pulsul. Aveam 147. Până la urmă e ceva normal, fiind prima dată, să am astfel de emoții, însă în momentul în care am părăsit aeronava, știam ce avem de făcut. Am fost antrenați și foarte bine instruiți de către instructorii noștri și în final totul a fost foarte bine.
Student caporal Bota Cristian Gregorian, absolut mirific, nici nu știu cum să descriu. Am mai zburat, dar sentimentul de a fi complet liber, să simți aerul în jurul tău cum trece pe lângă tine cu viteză, nu știu, e complet altceva.
Student caporal Popa Gheorghe, a fost foarte frumos, mai ales atunci când m-am aruncat și a fost acel impact, m-am uitat, nu mă ținea nimic în aer, coboram foarte repede. După ce s-a deschis paroșta, m-am relaxat, simțeam doar așa adierea vântului. După aceea, încet încet am încercat să mă uit cum să aterizez și am văzut că mă bate vântul. Dar am aterizat bine, am ajuns cu succes jos, nu m-am lovit, nu am nimic.
Student caporal Covaci Ionuț. A fost o experiență foarte frumoasă. Adrenalina și-a spus cuvântul și am o mică urmă pe față din cauza faptului că am fost aplecat cu capul în jos și puțin pe partea stângă și când a intrat parașuta în sarcină, mi-a jurit puțin obrazul stâng. Dar e ok. A fost foarte frumos.
Cu siguranță, saltul cu parașuta și zborul la manșa oricărui tip de aeronavă îți oferă senzații de nedescris. Dar haideți să revenim cu picioarele pe pământ și să ascultăm și pe studenții Academiei Forțelor Terestre care s-au aflat într-un stagiu de pregătire în cadrul Batalionului 21 Vânător de Munte. Haideți să-i ascultăm și să vedem dacă îi ajută astfel de module de pregătire.
Locotenent Neculeiu Paul, comandantul companiei Alfa din Batalionul 21 Vânători de Munte. Alături de militarii companiei avem 3 studenți ai Academiei Forțelor Terestre aflați în stagiu, care se instruiesc alături de militarii companiei la instrucție alpină, mai precis cățărare la coardă simplă, cap, coardă și secund, executarea coborărilor în rapel și traversărilor cu ajutorul funicularului. Este a doua oară când desfășoară instrucție alpină, așa că încercăm progresiv să abordăm diferite trasee, astfel încât să-și dezvolte cunoștințele teoretice și practice în condiții foarte bune. În prima săptămână au desfășurat activități în cadrul statului major, li s-au prezentat documentele de instrucție și modul de întocmire a acestora pentru a ști să desfășoare instrucția în cadrul subunităților în care vor fi încadrați. În anul 2014 am fost stagiar în cadrul companiei 1 Vânător de Munte, la care acum sunt comand companie. Am desfășurat aceleași activități ca stagiarii pe care îi avem acum la noi.
Student sergent major Cota Tudor. Instrucția alpină este dificilă la început, necesită multă stăpânire de sine, forță și curaj, în primul rând. Aturi pe care cred că orice vânător de munte le are în momentul în care își alege această armă. Se desfășoară destul de bine la momentul de față, având în vedere că mai avem experiența anilor trecuți. S-a venit în fiecare an și cred că este o perioadă benefică pentru noi ca viitori comandanți plutoane să vedem exact la fața locului cum se desfășoară instrucția și ce avem de pregătit și de executat. Am ales vânătorii de munte, în primul rând, pentru că este o armă care execută niște activități pe care nu oricine le poate face și sunt o armă aparte.
Student sergent Dumitrescu Marius Bogdan. Cred că este foarte important în formarea unui ofițer și acest stagiu îți creează o idee cam cum ar fi primii pași de sublocotenent. Am învățat lucruri ce țin de partea de documente în cadrul unui batalion, ce are în fișa postului un sublocotenent, ce ar trebui el să facă pentru exerciții și cât despre alpinism am mai făcut în școlile de aplicație, dar cred că oamenii de aici de la batalion sunt mai pregătiți și ne-au învățat mai multe lucruri. La început, înainte să-mi aleg arma, am fost puțin speriat de vânător de munte. Cred că singurul cuvânt prin care pot să-l descriu a fost greu, dar acum, după atâția ani, transform acel cuvânt greu în frumos.
Student sergent Colipcă Gabriel Daniel. În opinia mea, acest stagiu este foarte benefic, deoarece vezi modul cum se desfășoară o zi de instrucție în teren, cum să abordezi situațiile, cum să interacționezi cu oamenii, cum să organizezi activitatea. Am avut foarte multe lucruri de învățat de la acești militari, au o experiență foarte mare în ceea ce privește alpinismul și cred că dacă am mai sta aici încă 2 săptămâni, am învățat și mai multe.
Iată, ne ajung și la final, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă așteptăm din nou sâmbăta viitoare de la 16.05, tot aici la Radio România Brașov FM. Nu uitați de pagina de Facebook Jurnal Militar Brașov, unde puteți de asemenea să ne urmăriți. Sunt Ciprian Panga, rămâneți pe 93.3 la Radio România Brașov FM. Toate cele bune!